keep it in line. You say you wanna move on, and you say I'm falling behind. Can you read my mind? Can you read my mind?
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο με έναν έθρια γενικό καιρό, αν και το πρωινό ξύπνημα είχε κρότο από την οδό Σταδίου και Πεσμαζόγλου, είχε κρότο από την Συρία και το Ιράκ. Ευτυχώς εδώ στην Αθήνα, με την έκρηξη της βόμβας, του εκρηκτικού μηχανισμού, προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, με την ευθύνη να αναλαμβάνει η επαναστατική ταξική αυτοάμυνα. Γύρω στις 1.30 το βράδυ έγινε η έκρηξη. Προς Θεού, Σταδίου, με Πεσμαζόγλου, περνάει κόσμος. Μόνο τα μαγαζιά που είναι εκεί και με πολλή νεολαία η οποία... κυρίως νεολαία, η οποία πάει εκεί γύρω στα μαγαζιά. Νομίζω ότι είναι τρέλα να βάζεις τέτοια πράγματα, έστω και αν προειδοποιείς την μέσω εφημερίδα στην αστυνομία να παρεμβεί. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, και σε συντονισμένη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Νίκο Σκλαβενίτη στη ρύθμιση των ήχων, την Αθήνα Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, Μαριάντζελα Μεταλληνού διαλέγει τις μουσικές Αλφόνσος Βιτάλης. Μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, και μια και μιλάγαμε για κρότους. Μπας περιπτώσει, δεν είναι καθόλου εύκολη η κατάσταση εκεί στην Μέση Ανατολή. Με Αμερικανούς να εκτοξεύουν να απαντούν στην επίθεση που δέχτηκαν στην Ιορδανία, εξαπολύοντας πυραυλικές επιθέσεις κατά των φρουρών της Επανάστασης και φιλοϊρανικών στόχων σε Συρία και Ιράκ. Εκεί έχουμε νεκρούς και τραυματίες. Τα ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2023 και λίγο προσοχή στο κέντρο της Αθήνας σήμερα. Το λέω για χρηστικούς και μονολόγους, δεν θα κάνω αξιολογικό σχόλιο αν χρειαστεί μετά. Λίγο προσοχή, διότι απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις μέχρι αύριο τις 6 το πρωί από την αστυνομία, διότι υπάρχει, όπως λέει η αστυνομία, σοβαρός κίνδυνος επεισοδίων λόγω συγκεντρώσεων και αντισυγκεντρώσεων. Εν πάση περιπτώσει, θα επανέλθω παρακάτω σε αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι πριν πάμε εκεί στα μπλόκα, τα αγροτικά κτλ. Ναι, δύο επισημάνσεις που με επιτρέπετε. Μ' αρέσει πάντα να διαβάζω τις εφημερίδες, όπως θα τις δούμε πιο αναλυτικά. Αλλά συγκρατώ από την εφημερίδα Τα Νέα το εξαιρετικό άρθρο του Κώστα Γιαννακίδη, «Σαν βγει στο ψάξιμο για σπίτι». Και λέει: «Ψάχνω για σπίτι και συναντώ ιδιοκτήτες που κοστολογούν το διάρρη τους όσο μια βίλα στη Μύκονο, και μεσίτες που είναι έτοιμοι να σε πιάσουν από το λαιμό και να σε στραγγίξουν». Εξαιρετικά ενδιαφέρον και πολύ, πολύ εύστοχο, διότι το πρόβλημα στέγης το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Και επιτρέψτε μου από την Καθημερινή να σημειώσω το τελεσίγραφο για την τηλεεξεταστική, με το Υπουργείο Παιδείας να θέτει, όπως λέει η εφημερίδα, πρώτων ευθυνών τους τις ηγεσίες των πανεπιστημίων, και με μια εξαιρετική συνέντευξη του μεγάλου δημιουργού, του Γιώργου του Κουρουπού, που έχει και μια συναυλία, ετοιμάζεται και μια συναυλία, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξή του, και λέει σε κάποια στιγμή στις επισημάνσεις που κάνει στην Καθημερινή αυτός ο πραγματικά πολύ δημιουργικός άνθρωπος, λέει κάτι: «Πιστεύω ότι στην εποχή μας η μαζικότητα του κοινού, η τηλεόραση και τα εγγένη λαϊκά θεάματα καταβροχθίζουν την ποιοτική τέχνη, που εν τέλει περιορίζεται σε ένα πολύ συρρυκνωμένο κενό». Μάλιστα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αυτές οι παρατηρήσεις, και μετά από πολλά χρόνια. Εγώ τον θυμάμαι, πιτσιρικάς ήμουν, αλλά ήταν μια εξαιρετική περίπτωση. Μιλάω για τον Θέμη Ανδρεάδη, ο οποίος είχε μείνει πολύ πίσω, αλλά τώρα πια επανεμφανίζεται και σε μια πολύ καλή του συνέντευξη στις Νησίδες, το ένθετο της εφημερίδας των συντακτών, λέει: «Είχα και εξακολουθώ να έχω το ελάττωμα να τα λέω ανοιχτά και φωναχτά, κάτι σαν ένα συνοπτικό, δονκιχωτικό, ουτοπικό σύμπλεγμα που κάποιοι άλλοι δυστοπικοί το λένε αλήθεια». Πολύ ενδιαφέροντα, και έχουν πολύ ενδιαφέρουσα ύλη όλες οι εφημερίδες, θα τις δούμε αναλυτικά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι η καρδιά της επικαιρότητας, τουλάχιστον εδώ στο εσωτερικό, με το που για την ώρα, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί αργότερα, χτυπάει στις κινητοποιήσεις των αγροτών. Είναι στη Θεσσαλονίκη χθες ο Πρωθυπουργός, από το Βήμα της Βουλής, εξήγηλε κάποια πρώτα μέτρα, τα οποία, όπως είπε, τα αντέχει η οικονομία για να βοηθηθούν οι αγρότες, οι οποίοι φαίνεται να επιμένουν αυτή τη στιγμή. Και εντάξει, έχουν τη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, στην Αγρότικα, και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο μπορούμε να καλημερίσουμε τον κύριο Σοκράτη Αληφτήρα. Είναι εκπρόσωπος τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Καλημέρα σας, κύριε Αληφτήρα. Καλημέρα, και καλό Σαββατοκύριακο.
Κύριε Βιτάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Και εμείς ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Παρακαλώ πάρα πολύ, χθες είχαμε από τον κύριο Πρωθυπουργό τις εξαγγελίες κάποιων μέτρων. Σας ικανοποιούν αυτά τα μέτρα? Σας δίνουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσετε κάποια πρώτα προβλήματα? Σας δίνουν κάποιες λύσεις σε μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε?
Κοιτάξτε, και από τις προηγούμενες μέρες, μόλις ξεκινήσαμε τις συνειδητοποιήσεις, η κυβέρνηση μας θεωρούσε πολιτικά υποκινούμενους και δεν κατανοούσε τους λόγους για τους οποίους βγαίνουμε στην εθνική οδό. γυρίσαμε το αφήγημα και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος έλεγε ότι κατανοώ τα προβλήματα των αγροτών και έχουν οριμάσει συνθήκες για ένα γόνιμο διάλογο. Ακούγοντας χθες την ομιλία, περιμέναμε χθες την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να ακούσουμε σοβαρές προτάσεις που έχουν να κάνουν με τα αιτήματα, με τη λύση των αιτημάτων που το έχουμε αποστείλει.
Σας έχει βάλει το πετρέλαιο πάντως.
Αυτό ακούσαμε ένα πετρέλαιο pass, κύριε Βιτάλη, ένα ΔΕΗ pass, γιατί να σας εξηγήσω κάτι. Με 82 εκατομμύρια ευρώ που θα δώσει στους Έλληνες αγρότες επιστροφή ειδικού φόρου πετρελαίου, τη στιγμή που εμείς ζητάμε αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, όπως και όλοι οι Ευρωπαίοι συναδελφοί μας έχουν, είναι περίπου για τον Έλληνα αγρότη. Μπορεί να ακούτε στην Αθήνα 82 εκατομμύρια ευρώ και να λέει ο κόσμος πολλά πολύ σημαντικά.
Ναι, το ποσό έτσι όπως ακούστηκε από το βήμα της Βουλής ήταν εντυπωσιακό. Παρακαλώ όμως να σας ακούσουμε.
Είναι 4 ευρώ το στρέμμα. Αφού δηλαδή, ο υπουργός να μιλάμε με νούμερα, είναι 4 ευρώ το στρέμμα.
Και πόσο χρειάζεστε για το στρέμμα εσείς σε πετρέλαιο?
Εμείς χρειαζόμαστε το στρέμμα περίπου για την καλλιέργεια βαμβακιού 30 λίτρα. 30 λίτρα, άμα τα κάνετε με ένα 70 που έχει αυτή τη στιγμή, πηγαίνουμε στα 58 ευρώ, 60 ευρώ περίπου. Και μας δίνει 4 ευρώ το στρέμμα.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε, περί τίνας επικοινωνιακής πολιτικής και κοροϊδίας στον πρωτογενή τομέα πρόκειται, σε αγρότες και κτηνοτρόφους.
Θα μπορούσε παράδειγμα στο πετρέλαιο στο πετρέλαιο που χρησιμοποιείται για τις αγροτικές σας εργασίες να έχει δώσει κάτι περισσότερο σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το αναγνωρίζω, διότι να κινήσετε τα τρακτέρ και τα εργαλεία σας στα αγροτικά είναι η δουλειά σας. Είναι η παραγωγή.
Θα μπορούσε να δώσει φορολόγητο πετρέλαιο. Καταρχήν να βγάλει όλους τους φόρους από μέσα και να παίρνουμε το πετρέλαιο περίπου στο 1 ευρώ. Για να μπορέσουμε να παράγουμε. Θα μπορούσε να δώσει, να σας πω, μια τάξη μεγέθους. Δίνει 82 εκατομμύρια ευρώ. Όταν κόπηκε το αγροτικό πετρέλαιο το 2016-2017 επί κυβερνήσεων Αλέξη Τσίπρα, παίρναμε 190 εκατομμύρια κάθε χρόνο επιστροφή ειδικού φόρου πετρελαίου. Δεν δίνει ούτε τα μισά από τότε, καταλάβατε. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι ένα επικοινωνιακό πτέχνασμα του κυρίου Μητσοτάκη και μια πολιτική που την ακολουθεί τα τελευταία χρόνια δίνοντας κουπόνια στην ουσία στον κόσμο.
Μάλιστα. Αν κατάλαβα καλά και από τις δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού και από τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον οποίο τον βλέπω τώρα, είναι και στη τηλεόραση, απλά δεν μπορώ να ακούσω τι λέει, γιατί φοράω ακουστικά. Λέει ότι...
Νομίζω ο κύριος Μαρινάκης λέει ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια.
Ναι, δεν υπάρχουν. Λένε δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια.
Ούτε για μας υπάρχουν άλλα περιθώρια, κύριε Βιτάλη, για να επιστρέψουμε στα χωράφια μας. Δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε, θα πρέπει να το καταλάβουν. Και αφού δεν το καταλαβαίνουν με το καλό, γιατί μέχρι τώρα ήμασταν καλά στα μπλόκα με την έννοια ότι κλείναμε συμβολικά τις εθνικές οδούς, από Δευτέρα θα έχουμε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με ό,τι μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας στον έννοια του όρου κλιμάκωση.
Θα έρθω αμέσως σε αυτό. Θέλω όμως να πάμε και να σχολιάσουμε και το δεύτερο, αρκετά σοβαρό θέμα και παροχή. Δηλαδή 10% στο ηλεκτρικό ρεύμα.
Μείωση ηλεκτρικού ρεύματος 10%. Λοιπόν, παλιότερα υπήρχε το αγροτικό τιμολόγιο, ηλεκτρικό τιμολόγιο, το οποίο είχε η τιμή της κιλοβατόρας ήταν 7 λεπτά. Μετά από το 2012 με την πράσινη ανάπτυξη, με τα φωτοβολταϊκά πάρκα, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλα αυτά, έφτασε κάποια στιγμή και με τις τρίτερες αναπροσαρμογές που μπαίνουν, έφτασε το αγροτικό ρεύμα να κοστολογείται 17 με 18 λεπτά η κιλοβατόρα. Μία αύξηση δηλαδή της τάξης περίπου του 150%-200%. Εμείς ζητάμε να γυρίσουμε πάλι στα 7 λεπτά την κιλοβατόρα. Ο κύριος Πρωθυπουργός μας δίνει μείωση 10%, που σημαίνει στα 17 λεπτά, άμα κάνετε 10% είναι περίπου 2 λεπτά, θα πέσουμε στα 15 λεπτά η κιλοβατόρα. Αλλά κύριε Βιτάλη, είναι κοινό μυστικό ότι αυτή είναι η μείωση θα σβήσει στην ουσία από την αύξηση που κάνουν κάθε μήνα οι πάροχοι στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.
Ναι.
Το αντιμετωπίσαμε πέρσι, το ίδιο θα γίνει και φέτος.
Ναι.
Είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα σβήσει αυτή η μείωση.
Ναι,
δεν μας ικανοποιεί ούτε αυτό το μέτρο που εξήγησε ο Πρωθυπουργός.
Μήπως είναι όμως, πριν φτάσουμε στην κλιμάκωση ή πριν πάμε να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα, μήπως είναι όμως μια καλή αφετηρία, μια βάση να πατήσετε για έναν διάλογο πιο επικοδομητικό με την κυβέρνηση?
Αν αναλογιστούμε τα λόγια του κ. Μαρινάκη ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια στην οικονομία της χώρας, ποια είναι μια καλή βάση για το διάλογο? Εμείς σας είπα, θα προσθέσουμε σε έναν διάλογο με τον Πρωθυπουργό, γιατί ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που θα λύσει τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα.
Ναι, αλλά υπάρχει αρμόδιος υπουργός.
Στα δημοκρατικά πολιτεύματα.
Υπάρχει αρμόδιος υπουργός, κύριε Αληφτήρα.
Αλλά δεν θα έρθουμε. Ο αρμόδιος υπουργός, κύριε Βιτάλη, μας έλεγε πολιτικά υποκινούμενος και έχει πει ένα σωρό ανοησίες.
Καλά, αυτά λέγονται, ας πούμε. Το θέμα είναι αν μπορείτε.
Δεν λέγονται. Όταν είσαι υπουργός αγροτικής ανάπτυξης και λες ότι η οικονομία μας βασίζεται σε μεγάλο ποσοστό στον πρωτογενή τομέα, δεν τα λες αυτά, κύριε Βιτάλη. Δεν τα λες αυτά. Είναι απρέπειες, είναι λιδωρεί στο πρωτογενή τομέα.
Μήπως είναι ο εκνευρισμός, μήπως είναι η πίεση της στιγμής από τις κινητοποιήσεις. Αυτό εννοώ εγώ, δεν θέλω.
Ορίστε.
Λέω μήπως είναι η πίεση της στιγμής από τις κινητοποιήσεις, οι οποίες είναι αισθητές και αναγκάζεται να πει δύο πράγματα που ίσως να ενοχλούν.
Καλύτερα να μην πει τίποτα ο κύριος Σαββιανάτης.
Άρα εσείς προτείνετε εσείς λέτε ότι πρέπει να βρεθείτε σε ένα τραπέζι με τον κύριο Πρωθυπουργό.
Με τον Πρωθυπουργό, αλλά να μας δώσει απαντήσεις επί των ετοιμάτων. Δεν μας φτάνουν τα 80 εκατομμύρια ευρώ και το 10% μείωση στη ΔΕΗ. Αν δεν έχει να μας πει κάτι άλλο, δεν πρόκειται να προσθέσουμε σε αυτό το διάλογο. Μάλιστα. Δεν θα έρθουμε στο Μέγαρο Μαξίμου να φωτογραφηθούμε με τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε να πιούμε καφέ στην Ηρόδο του Αττικού. Θα έρθουμε για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Και όταν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις και περισσότερες παροχές, αφού έτσι θέλω να το λένε, παροχές προς τον πρωτογενή τομέα, όταν υπάρχουν περισσότερες παροχές για τα αιτήματα επιβίωσης που τους έχουμε θέσει, πολύ ευχαρίστω θα έρθουμε στην Αθήνα. Με τα αυτοκίνητά μας για να έρθουμε σε διάλογο. Γιατί στην Αθήνα μπορούμε να έρθουμε με το τρακτέρ, κύριε Βιτάλη, και να θυμηθείτε μέρες του 17.
Τις θυμάμαι αυτές τις μέρες. Είδα και ανάλογες κινητοποιήσεις στο Παρίσι, στη Γαλλία, στο Βέλγιο. Αλλά η ουσία είναι να δούμε αν μπορούν να αντιμετωπιστούν μερικά προβλήματα. Εσείς ποια θέματα βάζετε σε πρώτη, πολύ μπροστά στην ατζέντα, δηλαδή 2-3 θέματα από τα οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει ο διάλογος και να δείξετε κι εσείς καλή διάθεση, να δείξει και η κυβέρνηση καλή διάθεση για να μπορούσε να συζητήσετε. Ποια μπορεί να είναι αυτά τα 2-3 κομβικά θέματα ή το ένα κομβικό θέμα από το οποίο θα μπορούσε να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός και επικοδομητικός διάλογος, να δούμε αν μπορέσει να βρεθεί λύση. Το θέμα είναι να λύνονται τα προβλήματα.
Ναι. Σαφείς λύσεις επιπτωτικής παραγωγής. Και τι εννοούμε σαφείς λύσεις? Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, μείωση τη τιμή τη κιλοβατόρα στο αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατόρα. Ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα.
Στα 7 λεπτά, είπατε έτσι.
Ορίστε.
Στα 7 λεπτά την κιλοβατόρα.
Στα 7 λεπτά την κιλοβατόρα, ναι, το αγροτικό τιμολόγιο. Δεύτερο θέμα είναι η αποζημίωση, ειδικά για τη Θεσσαλία, είναι οι αποζημιώσεις.
Καλά, αυτό είναι. Ούτε εγώ έχω καταλάβει γιατί έγινε έτσι αυτό το θέμα. Πραγματικά και το λέω και δημόσια. Είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Ίσως τα άλλα να υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα λόγω των αντοχών της οικονομίας. Εδώ τι έχει γίνει? Επαναλάβετε το παρακαλώ για τη Θεσσαλία.
Θα πεις απαντήσεις επί των πληρωμών στο φυτικό κεφάλαιο των αποζημιώσεων, στο φυτικό κεφάλαιο στη Θεσσαλία και όπου έχουν πληγεί, γιατί έχουν πληγεί και κάποια χωριά στερεά Ελλάδα.
Σωστό.
Και στο έγκυο κεφάλαιο, όταν λέμε έγκυο κεφάλαιο, εννοούμε λάστιχα από μόνες. Υπάρχουν αγρότες, συνάδελφοι μας στην Κάσμα, για παράδειγμα, που 180.000 στρέμματα είναι κάτω το νερό και δηλώνονται φορολογικά για το κράτος, βλέπει τους κράτος σαν κατεπάγγελμα αγρότες, αλλά δεν έχουν ούτε γη, ούτε μηχανήματα και πολλοί δεν έχουν και σπίτια για να κατοικήσουν. Mm-hmm. Εμείς αυτά τα χρήματα τα θέλουμε άμεσα, όχι για να κάνουμε καμία έξαλλη ζωή, κύριε Βιτάλη. Τα θέλουμε για να ξαναρίξουμε στην παραγωγική διαδικασία, καθώς ένα μήνα θα ξεκινήσει η σπορά του καλαμποκιού και της βιομηχανικής ντομάτας και μετά του βαμβακιού στη Θεσσαλία.
Mm-hmm.
Και των οσπρίων φυσικά. Και τρίτο μεγάλο θέμα είναι τα αντιπλημμυρικά έργα για τη Θεσσαλία, τα οποία δεν έχουν πλημμυρίσει, και η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Η αναθεώρηση, η βελτίωση των εφαρμοστικών νόμων στη νέα κοινή αγροτική πολιτική, για το οποίο ο κ. Μητσοτάκης, πέρα από την αγρανάπαυση στο 4% που θα το πάρουν πίσω οι Ευρωπαίοι, δεν μας ανέφερε τίποτα.
Γιατί θα το
έχουν
πάρουν πίσω?
Άνω το 50% των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.
Γιατί θα το πάρουν πίσω την αγρανάπαυση στο 4%?
Είχαν την αγρανάπαυση μόνο και μόνο για να βοηθηθούν τα ουκρανικά προϊόντα λόγω πολέμου. Ναι. Θα το πάρουν πίσω με την αιτιολογία ότι θα καλλιεργούμε τη γη, άρα θα παίρνουμε περισσότερα χρήματα. Αλλά να σας πω κάτι, στην Θεσσαλία είναι μεγαλύτερο το ποσοστό από 4% που είναι σε αγρανάπαυση, καθώς υπάρχουν χωράφια τα οποία δεν καλλιεργούνται λόγω της λάσπης και λόγω των φερτών υλικών και του νερού που υπάρχει ακόμα.
Αυτή είναι η σωστή επισήμανση.
Έχουμε μόνιμη αγρανάπαυση εμείς εδώ πέρα.
Ναι. Τώρα, πάμε. Σήμερα είναι συγκέντρωση Θεσσαλονίκη, δεν είναι?
Είναι η συγκέντρωση Θεσσαλονίκη και με καθοδόν αυτή τη στιγμή. Είναι 12 η ώρα συγκέντρωση. Uh-huh. Στη βόρεια πύλη τη Διεθνούς Εκδόσεως Αγρότικα, από το μεριά τη Εγνατίας, όπου αγρότες από όλη την Ελλάδα θα έρθουν για να διαδηλώσουμε και να δείξουμε με αυτόν τον τρόπο να κοινοποιήσουμε τα προβλήματά μας στον ευρύ κόσμο, στον πολύ κόσμο που δεν τα καταλαβαίνει, και να ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση και να δηλώσουμε στην κυβέρνηση ότι είμαστε εδώ, δεν υποχωρούμε και θα παραμείνουμε μέχρι να δικαιωθούμε και να γυρίσουμε ψηλά, κεφάλι, με το ψηλά του κεφάλι στην ύπαιθρο, στα χωριά και στα χωράφια μας.
Μάλιστα. Και Αύριο προβλέπετε κάποια κινητοποίηση?
Αύριο γυρνάμε, επιστρέφουμε στα μπλόκα μας, γίνονται γενικές συνελεύσεις, θα γίνουν τοποθετήσεις, θα γίνει μια ενημέρωση με το τι έχει δηλώσει ο Πρωθυπουργός στους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα και από εκεί και πέρα μέσα από τις γενικές συνελεύσεις θα πάρθουν οι αποφάσεις. Οι αποφάσεις πιστεύω, επειδή μιλάω με πολλούς αγρότες κάθε μέρα, επειδή δεν ικανοποιεί κανέναν αγρότη αυτά που εξήγησε ο κ. Πρωθυπουργός, θεωρώ ότι θα πάμε σε κλιμάκωση του αγώνα. Σας είπα, κλιμάκωση του αγώνα και η σημερινή μορφή των συλλαλητήρων στη Θεσσαλονίκη είναι μια μορφή κλιμάκωση του αγώνα. Άλλη κλιμάκωση του αγώνα μπορεί να είναι το κλείσιμο των εθνικών οδών ταυτόχρονα σε πολλά σημεία της χώρας. Και ξέρετε, άμα θέλετε να κλείσουμε.
Για μέρες ή για κάποια συμβολικές κινήσεις?
Αυτό θα το αποφασίσουν οι γενικές συνελεύσεις. Δεν θέλουμε πάντως να προκαλέσουμε πρόβλημα στον πολύ τον κόσμο. Αυτό που να είναι σαφές εξ αρχής. Αλλά από την άλλη μεριά, όταν κοφεύει η κυβέρνηση και δεν δίνει λύση στα αιτήματα, δεν έχουμε κι εμείς πολλές επιλογές.
Μάλιστα. Δηλαδή, πιστεύετε ότι υπάρχουν αντοχές στην οικονομία, αλλά αντοχές και στον κόσμο αυτό που είναι ταλαιπωρημένος, στους αγρότες?
Εγώ πιστεύω, κύριε Βιτάλη, ότι υπάρχουν αντοχές στην οικονομία. Έχει δείξει η πολιτική του κ. Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια ότι όπου θέλει να δώσει χρήματα μπορεί και δίνει. Να σας θυμίσω τα λεφτά που έχει δώσει στην Αιτζία. Να σας θυμίσω ότι δίνει αφορολόγητο πετρέλαιο στους υποπτητές.
Συγγνώμη, στην εποχή της πανδημίας. Για να το διευκρινίσω.
Ορίστε.
Στην εποχή της πανδημίας, λέω.
Εγώ
κύριε Βιτάλη,
ξέρω ότι όπου θέλουν να δώσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Είχαν βρει και ένα μαξιλαράκι τότε.
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έδωσε πριν τρεις μήνες ήταν εποχή πανδημίας.
Όχι, εντάξει. Είναι άλλο όμως αυτό.
Άρα προφανώς εκεί που θέλει να δώσει, δίνει. Γιατί μου θέσατε την δικαιολογία της πανδημίας. Εσάς είπατε ότι όταν έδωσα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν ήταν πανδημία πριν τρεις μήνες.
Δεν έθεσα τη δικαιολογία. Είπα το γεγονός όπως έχει περάσει στο μυαλό μου. Δεν δικαιολογώ εγώ κανέναν.
Σας λέω, η πολιτική του είναι ότι εκεί που θέλει να δώσει υπάρχουν λεφτά και βρίσκουν τα λεφτά για να δώσουν λεφτά. Δεν θέλουν να δώσουν τον πρωτογενή τομέα. Δεν θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Κακώς λέγανε ότι η οικονομία. Ότι ο πρωτογενής τομέας είναι η ραχοκαλιά ανάπτυξη του τόπου. Και πολύ σωστά του είπε προχθές το Αίγιο, στη Βόνιτσα μάλλον, ο συνάδελφος αγρότης του κ. Μητσοτάκη, πέστε μας, αν δεν μας θέλετε, να γίνουμε ή delivery ή να πάμε στη Γερμανία.
Ναι, είπε όμως ότι δεν χρειάζεται να φύγετε.
Ορίστε.
Είπε όμως ο Πρωθυπουργός, αν θυμάμαι καλά αυτό το διάλογο που είχε με τους, ότι όχι, σας θέλουμε να μείνετε εδώ.
Ναι, αυτά που εξήγηλε όμως χθες από τη Βουλή δείχνουν ακριβώς αντίθετο.
Μάλιστα.
Με αυτά τα μέτρα που εξήγηλε, δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στα χωριά και τα χωράφια να γίνουμε βιώσιμοι και να παράγουμε.
Μάλιστα. Είναι σύμφωνοι, επειδή ξέρετε, κάθε περιοχή της Ελλάδας, δεν κατάγομαι από αγροτική περιοχή όσο μπορώ να ξέρω, αλλά είναι σύμφωνοι όλοι οι αγρότες Ελλάδας σε μια ατζέντα 2-3 σημείων τα οποία θα είναι η αιχμή για να ξεκινήσει ή να τρέξει αυτός ο διάλογος? Δηλαδή, αυτά που αναφέρατε, αυτά δηλαδή που είπατε προηγουμένως.
Όλη η Ελλάδα, όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, έχουν πρόβλημα με το κόστος παραγωγής. Έχουν πρόβλημα με την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΚΑ που δεν αποζημιώνει στο 100% τις ζημιές. Έχουν πρόβλημα με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Αυτά είναι κοινά προβλήματα που έχουν όλοι οι αγρότες. Μετά τα προβλήματα των αποζημιώσεων των αποστρατηγικών έργων είναι προβλήματα που τα έχει η Θεσσαλία.
Μάλιστα.
Λόγω των φαινομένων Ντάνιελ και Ηλίας.
Να ρωτήσω κάτι.
Υπάρχουν όμως κοινά προβλήματα σε όλους τους αγρότες.
Ναι, τα αναφέρατε. Πότε αρχίζουν οι γενικές συνελεύσεις για να δείτε τι θα κάνετε? Είπατε για κλιμάκωση.
Ναι, θα γυρίσουμε, θα γίνει σήμερα το συλλαλητήριο το οποίο θα έχει και την ενότητα και τη μαζικότητα που θέλει ο αγροτικός ο κόσμος και να δείξουμε προς τα έξω τα προβλήματα. Επιστρέφουμε αύριο στα μπλόκα μας με το καλό. Θα γίνουν γενικές συνελεύσεις.
Στα μπλόκα επάνω θα γίνουν, στα μπλόκα όπως τα είχαμε συνηθίσει. Εκεί
μπλόκα,
θα γίνουν.
Τα μπλόκα δεν φεύγουμε από τα μπλόκα, δεν σπάνε τα μπλόκα. Στα μπλόκα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μένουν. Δεν εγκαταλείπουμε τα μπλόκα και ανεβαίνουμε όλοι στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει καμιά ομάδα που είναι στα τραχτέρ και μένει πίσω. Επιστρέφουμε μαζί με τον καλούμε τον κόσμο, γίνεται η γενική συνέλευση και από εκεί και πέρα αποφασίζουμε τις επόμενες κινήσεις μας για την ερχόμενη εβδομάδα.
Επειδή ένα μεγάλο μέρος μάλλον της πολιτικής στον αγροτικό τομέα εξαρτάται από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους προσανατολισμούς, όλα τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν, γι' αυτό είδαμε και έντονες κινητοποιήσεις όλη την Ευρώπη, κάποια κίνηση προς την Κομισιόν, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να τεθούν επιτέπτω στα πολύ σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα? Έχετε στο μυαλό σας να κάνετε?
Θα το δούμε, κύριε Βιτάλη, αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται άμεσα με την κοινή αγροτική πολιτική. Οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης των χωρών μελών έχουν φτιάξει αυτό το έκτρωμα που το ονόμασαν Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Αυτοί είναι υπεύθυνοι να το διορθώσουν. Όταν πας βέβαια στις Βρυξέλλες και δεν καλείς τους αγρότες πριν κάνεις την κοινή αγροτική πολιτική να συζητήσεις μαζί τους επί του πεδίου ποια τα προβλήματα που απασχολούν αγρότες και κτηνοτρόφους και πώς νομίζουν ότι πρέπει να απορροφηθούν τα χρήματα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, αυτή είναι η κατάληξη. Είναι ένα έκτρωμα το οποίο θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση και να βγουν καινούργιοι εφαρμοστοί νόμοι, γιατί σας είπα, η Ελλάδα από αυτό το πράγμα έχει χάσει 50% των επιδοτήσεων. Ασχέτως αν όταν την υπέγραψαν, πανηγύριζαν, γιατί το θυμάμαι σαν τώρα που πανηγύριζαν, ότι η Ελλάδα δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά χρήματα.
Το αίτημα αναθεώρησης της ΚΑΠ υπάρχει. Και τίθεται από πολλές πλευρές. Να δούμε αν θα γίνει κατορθωτό αυτό.
Τίθεται από όλους τους συναδέλφους στην Ευρώπη. Από όλους
και από κόμματα τίθεται πια. Ανοιχτά. Ακριβώς.
Ας καθίσουν σε ένα τραπέζι σε επίπεδο ηγετών των χωρών και ας διορθώσουν αυτό το έκστρωμα που δημιούργησαν οι Υπουργοί Ακροτικής Ανάπτυξης των χωρών μελών.
Λοιπόν, κύριε Ληφτήρα, πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία. Ελπίζουμε να λυθούν όσο γίνεται περισσότερα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, διότι από αυτόν εξαρτάται και η διατροφική αλυσίδα, και όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στη διατροφική αλυσίδα και όλοι γνωρίζουμε επίσης την διαφορά τιμής από το χωράφι στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
Το λένε πάρα πολύ καλά οι νέοι αγρότες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα μπλόκα, γιατί τα μπλόκα κυρίως αποτελούνται από νέους αγρότες. No farmer, no food.
Να, μόλις είναι ένα μήνυμα, και θα πάω και στα μηνύματα που μου έχει στείλει ο φίλος που το κινητό του τελειώνει σε 371, no farmers, no food, μάλιστα, και μου λέει, γιατί θυμώνεται κύριε Βιτάλη. Θύμωσα κύριε Ληφτήρα καθόλου. Και καφέ έχω πιει και νεράκι έχω πιει, δεν νομίζω ότι θύμωσα καθόλου. Ναι.
Όχι, όχι, δεν, όχι, όχι, κάνουμε ένα διάλογο. Εγώ σας παραθέτω το
ερώτημα. Πρέπει να
κάνετε τις ερωτήσεις που θα κάνει κάθε δημοσιογράφος.
Στο διάλογο, κάποιος από τους δύο πρέπει να πιέσει τον άλλον. Διότι
ακριβώς,
πραγματικά
αν είχα
από την άλλη πλευρά έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης αρμόδιο για αυτά τα θέματα, προφανώς μεταξύ σας θα μαλώνετε, θα συζητούσατε και εγώ δεν συντόνισα. Δεν έχει σημασία, όμως τα μηνύματα είναι ελεύθεροι, και κυρίες και κύριοι, στείλτε τα μηνύματά σας στο πρώτο λατινικά ή ελληνικά, όπως θέλετε το γράφετε, και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Όλα τα διαβάζουμε εδώ, εκτός αν υπάρχουν απρεπείς χαρακτηρισμοί. Όλα τα άλλα διαβάζονται. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Ληφτήρα, και
κύριε,
ελπίζουμε να. Παρακαλούμε, ελπίζουμε να υπάρξει κάποια λύση, τουλάχιστον σε κάποια από τα προβλήματα που θέσατε.
Και εμείς ελπίζουμε ώστε να συνεχίσουμε να παράγουμε για να τρώει ο ελληνικός λαός ελληνικά ποιοτικά προϊόντα.
Γεια σας. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, και πάλι στη συντονισμένη συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Άκουγα και εγώ με προσοχή αυτό το σποτ, να σας πω γιατί προπονούμε, ξέρετε, τα λουράκια που περνάνε πια στους σκύλους τα καινούργια είναι λίγο πιο σύνθετη διαδικασία από ό,τι είχαμε συνηθίσει εμείς στα νιάτα μας, που ήταν ένα απλό περιλέμιο και βάζαμε. Προπονούμε γιατί έχει έρθει στο σπίτι, δεν το έφερα εγώ βέβαια, παιδί το έφερε, οπότε προπονούμε και ακούμε προσοχή όλα αυτά τα ενδιαφέροντα σποτ. Τώρα, σε αυτό το σημείο θέλω να καλημερίσω τον κύριο Ιωάννη Μπουγά, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης και βουλευτή Φωκίδας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μπουγά, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Καλή σας μέρα, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μια διόρθωση στο επώνυμο Μπούγας.
Μπούγας, Μπούγας. Σωστά. Τώρα, επειδή η Φθιώτιδα έχει καλλιέργειες, κύριο Σελιά, έχει κτηνοτροφία. Έχει πνευματροφία, δηλαδή λίγο πολύ και εσείς από την περιοχή εκεί γνωρίζετε θέματα που απασχολούν τους αγρότες. Θα θέλατε μήπως να έχουμε ένα σχόλιο σας και για τις κινητοποιήσεις και για αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, αν μπορούν στοιχειοδός να δώσουν λύση σε κάποια από αυτά ζητήματα των ανθρώπων αυτών που διαμαρτύρονται.
Ασφαλώς. Η δική μου περιφέρεια είναι η Φωκίδα, αλλά έχουμε παρόμοια προβλήματα με αυτά της Φωκίδας, και οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες μας αντιμετωπίζουν, όπως και σε ολόκληρη τη χώρα, τα ίδια προβλήματα, με οξυμένα ασφαλώς τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι αγρότες της Θεσσαλίας για τους γνωστούς λόγους. Πράγματι, ο Πρωθυπουργός χθες κατά την ομιλία του στην Βουλή εξήγηλε 6 μέτρα για την άμβλυνση των συνεπειών που υφίστανται οι αγρότες, ιδιαίτερα στο κόστος παραγωγής και στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, της ενέργειας. Αυτά είναι, νομίζω, κατά γενική ομολογία, μέτρα ανακουστικά για τους αγρότες μας. Και θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, πρέπει να οδηγήσουν και σε έναν νέο γύρο διαλόγου, έτσι ώστε να δούμε τι υπάρχει επιπλέον το οποίο ζητούν οι αγρότες. Ακούω σήμερα στις ειδήσεις μια πρώτη αποτίμηση ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι επαρκή, δεν τα θεωρούν επαρκή και θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Από την δική μου άποψη, με πλήρη σεβασμό και με απόλυτο σεβασμό προς το επάγγελμα των αγροτών και όσα οι ίδιοι σήμερα αντιμετωπίζουν, θα έλεγα ότι πρέπει να τα δούμε σε δύο επίπεδα αυτά. Το πρώτο επίπεδο είναι εάν υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια από την κυβέρνηση να δώσει περισσότερα από όσα ήδη έχει δώσει στους αγρότες. Mm-hmm. Πιστεύω ότι η απάντηση είναι αρνητική. Νομίζω ότι με αυτά τα μέτρα, τα οποία απαντούν στην μείωση του ενεργειακού κόστους για τους αγρότες μας, η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια τα οποία έχει στην παρούσα χρονική περίοδο για να ικανοποιήσει τα αιτήματα των Ελλήνων αγροτών. Ένα δεύτερο τώρα ερώτημα που τίθεται είναι, εφόσον οι αγρότες δεν είναι ικανοποιημένοι, τι πρέπει να κάνουν. Ασφαλώς είναι δικαίωμα η διεκδίκηση των συμφερόντων κάθε επαγγελματικής ομάδας, πλην όμως εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη γενικότερα και τα συμφέροντα της χώρας και των Ελλήνων πολιτών. Γι' αυτό, ακόμη και αν αποφασίσουν τις περαιτέρω κινητοποιήσεις οι αγρότες μας, νομίζω ότι το μέτρο του να χωρίζουμε τη χώρα στα δύο, να διχοτομούμε ή τριχοτομούμε την χώρα με κλείσιμο εθνικών οδών, αυτό είναι ένα μέτρο δυσανάλογο, δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στην ελληνική οικονομία και απομακρύνει τις όποιες λύσεις των προβλημάτων παρά τις φέρνει πιο κοντά. Αυτή είναι η δική μου άποψη και νομίζω ότι απάντησα και στο ερώτημα που θέσατε, αλλά σας είπα και την προσωπική μου άποψη αναφορικά με τα δύο ζητήματα που είναι κέρια. Πρώτον, αν η κυβέρνηση εξύντλησε στην παρούσα, επαναλαμβάνω, χρονική περίοδο τα περιθώρια, και δεύτερον, τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής.
Ναι, άρα προφανώς αναγνωρίζετε ότι υπάρχει κάποιο δίκαιο και μπορεί να μείνουν εκκρεμή κάποια θέματα, αλλά δεν είναι εύκολο να δούμε μια λογική να κλείσουν δρόμοι, να διχοτομηθεί η Ελλάδα.
Ακριβώς, και ξέρετε, πρέπει να τα βλέπουμε και σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Είχαμε στην Θεσσαλία μέσα σε μια διετία δύο φυσικές καταστροφές,
μεγάλες, βεβαίως,
ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Και τις πληγές αυτών των φυσικών καταστροφών προσπαθούμε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να τις γιατρέψουμε. Ήδη έχουν επανέλθει σε κανονική λειτουργία αρκετές από τις δημόσιες δομές. Σας υπενθυμίζω τα σχολεία στα οποία έκανε λόγο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κατά την χθεσινή του ομιλία. Έχουν χορηγηθεί μεγάλου ύψους αποζημιώσεις στους αγρότες, αλλά γενικότερα στους πληγέντες της Θεσσαλίας. Νομίζω ότι με αυτό το μοντέλο το οποίο ακολουθεί η κυβέρνηση για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες κανονικής λειτουργίας των περιοχών που επλήγησαν με ένα τεράστιο κόστος, μπορεί να αγγίξει τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην τρέχουσα τετραετία. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και γι' αυτό είπα και πριν στην ερώτησή σας ότι στην παρούσα χρονική περίοδο έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια τα οποία έχει η κυβέρνηση για να μπορέσει να ικανοποιήσει τους αγρότες μας.
Να ρωτήσω, επειδή επαναλαμβάνω, στην Φωκίδα υπάρχουν καλλιέργειες, υπάρχει την τροφία κτλ. Παρακαλώ, έχουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα εκεί οι αγρότες που θα μπορούσαν να ειδωθούν χωρίς μεγάλο κόστος, και ξέρετε αν θα συμμετάσχουν μέχρι τέλος τις κινητοποιήσεις, αν θα γίνουν?
Στην Φωκίδα πρέπει να σας πω ότι έχουμε την μονοκαλλιέργεια σχεδόν της ελιάς. Ολόκληρη η περιοχή, οι αγρότες μάλλον ασχολούνται με την καλλιέργεια της ελιάς σχεδόν αποκλειστικά. Φέτος είναι μια χρονιά ακαρπίας για την ελιά. Έχουμε πολύ μικρή παραγωγή και ελιάς και ελαιολάδου. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στους αγρότες που ασχολούνται κατ' επάγγελμα. Δεν είναι πολύ στη Φωκίδα όσοι ασχολούνται κατ' επάγγελμα με την γεωργία. Πλην όμως αυτοί που ασχολούνται έχουν πολλά και σοβαρά προβλήματα εξαιτίας των ειδικότερων λόγων τους οποίους σας ανέφερα. Κινητοποιήσεις λόγω του ότι δεν υπάρχει ένα οργανωμένο κίνημα αγροτών στην Φωκίδα. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Δεν έχουμε. Πλην όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σκύβουμε στα προβλήματα τα οποία έχουν και οι αγρότες μας στην Φωκίδα και με τις ειδικότερες συνθήκες αυτές τις μονοκαλλιέργειες προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού να τα αντιμετωπίσουμε.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που έχετε πει για τους αγρότες και τις κινητοποίησεις. Έχω και αρκετά μηνύματα, θα τα διαβάσω όταν τελειώσει η συνομιλία μας. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα και για τα οποία αρχικώς είχαμε πει να συζητήσουμε. Τώρα λογικά είναι ότι θα ζητούσαμε και θα είχαμε και κάποια σχόλια για αυτό το μείζον θέμα με τις αγροτικές κινητοποίησεις. Υπάρχουν οι αλλαγές στο δικαστικό χάρτη. Θεωρείται μια σημαντική μεταρρύθμιση. 113 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έχουν να γίνουν τέτοιες αλλαγές. Κάποιοι όμως μιλούν και για αναστάτωση, λόγω του ότι συγχωνεύονται, καταργούνται, πρωτοδικία κτλ. Να δούμε το στίγμα αυτών των αλλαγών στο δικαστικό χάρτη καταρχήν.
Πράγματι, πολύ σωστά και εύστοχα επισημάνατε ότι είναι πολύ μεγάλες οι αλλαγές. Δεν είναι μετά από 113 χρόνια. 113 χρόνια συζητούνται κάποιες από αυτές.
Συζητούνται, έγιναν προσπάθειες και ακριβώς δεν πήγαν μπροστά.
Είναι η μεταρρύθμιση η οποία επιχειρείται στην ελληνική δικαιοσύνη από συστάσεις του ελληνικού κράτους. Mm-hmm. Και δεν αφορά μόνο στον δικαστικό χάρτη. Ο δικαστικός χάρτης είναι ίσως η μεγαλύτερη και πλέον εμβληματική μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη. Υπάρχει όμως και ένα άλλο μεγάλο πλέγμα διατάξεων, όπως είναι οι θεσμικές αλλαγές, ιδιαίτερα στην νομοθεσία των κωδίκων, οι κτηριακές υποδομές, η ψηφιακή δικαιοσύνη, η επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων. Είναι λοιπόν ένα πολύ μεγάλο πακέτο μέτρων και μεταρρυθμίσεων, οι οποίες συντελούνται ή μάλλον έχουν αρχίσει να συντελούνται στην ελληνική δικαιοσύνη με στόχο να περάσουμε πλέον στον 21ο αιώνα, διότι δυστυχώς δεν είμαστε στον 21ο αιώνα στη χώρα μας σε ό,τι αφορά την απονομή της δικαιοσύνης. Τα στοιχεία είναι απογοητευτικά. Βρισκόμαστε από άποψη ταχύτητος στην απονομή της στην 146η θέση στον κόσμο και η έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης στην Ελλάδα παίρνει τριπλάσιο χρόνο από ό,τι είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε περίπου 500 μέρες για την έκδοση τελεσίδικης απόφασης. Στην Ελλάδα έχουμε 1.400. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο μεγάλο.
Άρα αυτές οι αλλαγές θα έχουν, που αφορούν και συγχωνεύσεις κτλ., θα έχουν επίπτωση, δηλαδή θα διευκολύνουν στο να ολοκληρώνονται πιο γρήγορα στα δικαστήρια υποθέσεις.
Αυτό
για να μην το πω διεκπαιρέωση, το λέω αλλιώς, ναι.
Θέλουμε ταχύτερη, ποιοτικότερη δικαιοσύνη και να έχει πρόσβαση ο πολίτης σε αυτή άμεσα. Και υπάρχουν παθογένειες οι οποίες πρέπει να εξαλειφθούν.
Όπως
σωστά μιλήσατε για αναστάτωση. Η αναστάτωση υπάρχει.
Στις τοπικές κοινωνίες το βλέπω αυτό κυρίως.
Ναι, στις τοπικές κοινωνίες υπάρχουν δύο επίπεδα των επαγγελματιών που όσων ασχολούνται επαγγελματικά με την απονομή της δικαιοσύνης και αναφέρομαι στους δικαστές, στους δικηγόρους και στους δικαστικούς υπαλλήλους, και υπάρχει και μια κινητοποίηση σε τοπικές κοινωνίες επειδή επέρχονται, όπως είναι εύλογο να επέλθουν όταν κάνεις μια τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση, κάποιες αλλαγές στο πού θα είναι οι δικαστικοί σχηματισμοί ή τι μορφή θα έχουν οι δικαστικοί σχηματισμοί. Πρέπει όμως να σας πω ότι έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο διάλογο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ίσως για πρώτη φορά έχει γίνει ο διάλογος αυτός με όλους τους φορείς. Καλέσαμε από όλη τη χώρα, όλες τις εφετειακές περιφέρειες της Ελλάδος, δικαστές, δικηγόρους, βουλευτές, έτσι ώστε να εξηγήσουμε τι ακριβώς σχεδιάζουμε, όχι μόνο γενικά για τη χώρα, αλλά και για κάθε περιφερειακή ενότητα ξεχωριστά. Να ακούσουμε τα ειδικότερα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, να δούμε τις συνθήκες απονομής δικαιοσύνης τοπικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε όχι να νομοθετήσουμε επί χάρτου, αλλά να κάνουμε τον χάρτη της ελληνικής δικαιοσύνης κατά τρόπο που να απαντά στα πραγματικά προβλήματα για την απονομή της, με έναν τρόπο σύγχρονο, αποτελεσματικό, ο οποίος βεβαίως δεν θα επιβαρύνει δυσανάλογα και τον Έλληνα φορολογούμενο. Διότι ήδη έχουμε ένα πολύ μεγάλο κόστος στην εθνική οικονομία από την βραδύτητα απονομής της δικαιοσύνης. Δεν θέλουμε να το πολλαπλασιάσουμε δυσχεραίνοντας τις συνθήκες ή δημιουργώντας δικαστικούς σχηματισμούς οι οποίοι δεν θα είναι αποτελεσματικοί και θα λειτουργούν με μια δυσανάλογη, επαναλαμβάνω, επιβάρυνση για τον Έλληνα φορολογούμενο. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο του σχεδιασμού μας και πρέπει να σας πω ότι έχουμε βρει σημεία προσέγγισης πάρα πολλά. Έχουμε σχεδόν κατανοήσει τις ανησυχίες των δικαστών και έχουμε απαντήσει σε αυτές με την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας. Στην Ελλάδα, όπως γνωρίζετε.
Πρακτικά είναι αυτό. Αυτό εξηγήστε μας, γιατί είναι λεπτό ζήτημα.
Στον πρώτο βαθμό απονομής της δικαιοσύνης έχουμε δύο ειδών δικαστήρια, τα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία. Mm-hmm. Ο θεσμός του ειρηνοδικείου ανατρέχει στον 19ο αιώνα, όπου υπήρχε μεγάλος πληθυσμός στην ελληνική Ήπειρο, το οδικό δίκτυο και η δυνατότητα επικοινωνίας ήταν πάρα πολύ δυσχερής και βεβαίως υφίσταντο οι αγροτικές διαφορές. Τότε λοιπόν είχε νόημα ο ειρηνοδίκης επί τόπου να σπέβδει και με έναν τρόπο ειρηνικό να διευθετεί τις διαφορές που ανέκυπταν. Αυτά είχαν ασφαλώς λόγω ύπαρξη τα ειρηνοδικεία και στον 20ο αιώνα, μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Σήμερα όμως, στην ελληνική Ήπειρο, όπως ξέρετε, δεν έχουμε εμπράγματες διαφορές. Το οδικό δίκτυο έχει βελτιωθεί κατά πολύ και έχουμε έναν αριθμό 960 περίπου ειρηνοδικών που αντιστοιχεί στο 1/3 του συνολικού αριθμού των δικαστών στη χώρα, ένα πολύ μεγάλο νούμερο, να διεκπεραιώνει το 1/4 μόνο των αστικών υποθέσεων, γιατί τα ειρηνοδικεία δεν δικάζουν ποινικές υποθέσεις. Υπάρχει λοιπόν μια δυσαναλογία του αριθμού των ειρηνοδικών που είναι δικαστές, κανονικοί δικαστές, εξοπλισμένοι από το Σύνταγμα με λειτουργικές και προσωπικές εγγύησεις. Αυτό λοιπόν το 1/3 του συνόλου των δικαστών διεκπεραιώνει μόνο το 1/4 των αστικών υποθέσεων. Αυτό το λύνουμε ενοποιώντας τον πρώτο βαθμό. Δημιουργούμε πλέον έναν ενιαίο πρώτο βαθμό στην απονομή της ελληνικής δικαιοσύνης. Καταργούμε τα ειρηνοδικεία, διότι θεωρούμε πως δεν υπάρχει πλέον ο λόγος της ίδρυσης και ύπαρξής τους επί δύο αιώνες. Κρατάμε ένα κεντρικό δικαστήριο σε κάθε περιφερειακή ενότητα, ταυτίζοντας στις περισσότερες των περιπτώσεων, με κάποιες εξαιρέσεις, τα όρια της περιφερειακής ενότητας με τις πρωτοδικιακές περιφέρειες, και στα ειρηνοδικεία τα οποία καταργούνται, όπου υπάρχει ανάγκη, δηλαδή έχουμε εκτριακές υποδομές, υπάρχει αριθμός υποθέσεων ικανός και οι αποστάσεις είναι τέτοιες που το δικαιολογούν, δημιουργούμε περιφερειακές έδρες. Τι σημαίνει περιφερειακή έδρα? Ένα δυναμικό δικαστήριο. Ενώ δηλαδή μέχρι σήμερα στο ειρηνοδικείο δικάζονταν υποθέσεις μέχρι 20.000 ευρώ, όπου δημιουργείται περιφερειακή έδρα στην περιφερειακή ενότητα, πολλαπλασιάζονται οι υποθέσεις. Δικάζουμε υποθέσεις ποινικές μονομελούς πλημελιωδικίου, που είναι περίπου οι 8 στις 10 ποινικές υποθέσεις πρώτου βαθμού, και δικάζουμε επίσης και τις αστικές υποθέσεις του μονομελούς πρωτοδικίου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει δύο βασικά προτερήματα. Το ένα είναι ότι ο πολίτης δεν χρειάζεται να πηγαίνει στην κεντρική έδρα του πρωτοδικείου, στο κεντρικό πρωτοδικείο, για να δικάζει αυτές τις υποθέσεις. Άρα έχει αμεσότερη πρόσβαση στην απονομή της δικαιοσύνης. Και το δεύτερο είναι ότι αποσυμφορείται από πολλές υποθέσεις η κεντρική έδρα και δημιουργείται στην ίδια περιφερειακή ενότητα μια καλύτερη κατανομή των δικαστικών υποθέσεων. Για να γίνει αυτό, έχουμε ενοποιήσει τις θέσεις όλων των ειρηνοδικών και των δικαστών πρώτου βαθμού, δηλαδή των πρωτοδικών, στο κεντρικό πρωτοδικείο, δημιουργώντας έτσι παραγωγικά δικαστήρια, δικαστήρια δηλαδή με αριθμό μεγαλύτερο των 15 δικαστών σε κάθε περιφερειακή ενότητα, που σήμερα δεν έχουμε. Σήμερα σκεφτείτε ότι περίπου το 90% των ελληνικών δικαστηρίων έχουν αριθμό δικαστών ελάχιστο, 1-2 δικαστές. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν με 1-2 δικαστές δικαστήρια τα οποία θεωρούνται αυτοτελείς δικαστικοί σχηματισμοί, έχουν δική τους διοίκηση και λειτουργούν ανεξάρτητα.
Μάλιστα.
Και δεν υπάρχει βεβαίως και συντονισμός, όπως αντιλαμβάνεστε.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η προσπάθεια. Βεβαίως θα δούμε. Αυτό θα έρθει, είναι στη Βουλή, έρχεται στη Βουλή νομίζω, έτσι.
Έρχεται, διότι πέρα από την εθνική ανάγκη η οποία υπάρχει
για να έχουμε να ακούσουμε και όλες τις απόψεις αυτού του
ζητήματος. Για να εξορθολογήσουμε τις συνθήκες απονομής ελληνικής δικαιοσύνης, έχουμε, ξέρετε, και μια υποχρέωση απέναντι στο Ταμείο Ανάκαμψης.
Ναι,
και θα
ναι.
πρέπει, είναι ορόσημο ο δικαστικός χάρτης για το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρέπει λοιπόν εντός του πρώτου τριμήνου, αρχές Απριλίου το αργότερο, αν θυμάμαι καλά τις ημερομηνίες, να έχουμε νομοθετήσει το χάρτη και να έχουμε. Να τον εφαρμόσουμε από το επόμενο δικαστικό έτος, δηλαδή από τον επόμενο Σεπτέμβριο.
Τώρα, βεβαίως μαζί με αυτό, το οποίο έχει το δικό του ενδιαφέρον και έχει και μια βαρύτητα όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται, λέω θα ακούσουμε και στη Βουλή και τις απόψεις των άλλων όταν έρθει το νομοσχέδιο κτλ. Υπάρχει και μια προχωρημένη πια συζήτηση για την αλλαγή των ποινικών κωδίκων που είχαν ψηφιστεί πρόσφατα. Ακούω ότι όλος ο προσανατολισμός, ακούω λέω, δεν έχω τις δομικές γνώσεις για να το κρίνω μέχρι τέλος, ότι το μόνο που προτάσεις σε όλες αυτές τις αλλαγές είναι η αυστηροποίηση των ποινών.
Αυτό είναι μία από τις βασικές και εμβληματικές αλλαγές του κώδικα. Υπάρχουν και άλλες, όπως είναι η ποινική διαπραγμάτευση, όπως είναι η επιτάχυνση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης με την κατάργηση του ενδιάμεσου βαθμού των δικαστικών συμβουλίων σε αρκετές από τις ποινικές υποθέσεις. Υπάρχει επίσης το ίδιο νομοσχέδιο, υπάρχουν διατάξεις για την ενδοοικογενειακή βία. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
Α, πάει στην αρμόδια επιτροπή.
Ναι, και θα έχουμε εκεί την δυνατότητα να μιλήσουμε για όλες τις αλλαγές που συντελούνται στο ποινικό μας σύστημα, οι οποίες είναι σημαντικές και είναι και το πρώτο βήμα, το οποίο μαζί με το δικαστικό χάρτη και τις αλλαγές που ακολουθούν στους υπόλοιπους κώδικες, που αφορά τον συνολικό σχεδιασμό και στρατηγική μας για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης. Πράγματι, δεν αυστηροποιούμε, ξέρετε, τις ποινές. Αυστηροποιούμε τις προϋποθέσεις αναστολής της ποινές, των ποινών, με συγχωρείτε, ιδιαίτερα στα εγκλήματα αυτής που ονομάζουμε μεσαίας έντασης εγκληματικότητα.
Όπως...
Είναι μια... τα εγκλήματα τα οποία ταλαιπωρούν σήμερα την ελληνική κοινωνία, όπως κλοπές, θωρές, σωματικές βλάβες, οι οποίες είναι απλές ή λιγότερο σοβαρές. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη, ένα μεγάλο φάσμα εγκληματικότητας για εγκλήματα που είναι πλημελήματα που τιμωρούνται από 2 έως 3 χρόνια φυλάκιση από τα ελληνικά δικαστήρια και σήμερα οι κατηγορούμενοι, οι δράστες των εγκλημάτων αυτών και τι κρίνονται ένοχοι και καταλογίζεται σε αυτούς, καταγιγνώσκεται σε αυτούς ποινή πάνω από 2 χρόνια, δεν έχουν καμία απολύτως συνέπεια. Εμείς λοιπόν τι λέμε, κάνουμε μια διαβάθμιση των ποινών. Και στη διαβάθμιση αυτή ακολουθείται η εξής κλίμακα. Από ποινές μέχρι ένα έτος, για ποινή μέχρι ένα έτος, αν ο κατηγορούμενος καταδικαστεί και δεν έχει προηγούμενες καταδίκες, αναστέλλεται η ποινή του. Κατά συνέπεια δεν έχει οποιαδήποτε ουσιαστική επίπτωση.
Για σε ποινή, αυτό ειδικά... από ένα έως δύο... Ναι, απλά ακούω ειδικά σε αυτό το θέμα με την αυστηροποίηση των ποινών μία σειρά από προβληματισμούς και ενστάσεις προέρχονται κυρίως από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και οι οποίες θα πρέπει μάλλον να τις δούμε μόλις ή να τις ακούσουμε την ώρα που θα αρχίζει και αυτή η συζήτηση.
Εγώ όμως
στη Βουλή.
Έχω ρωτήσει όσους πράγματι διατυπώνουν τέτοιες ενστάσεις και αντιρρήσεις να μας πούν. Συμφωνούν με την πραγματική έκτηση της ποινής στα πλημελήματα, δηλαδή ο δράστης για πλημέλημα πρέπει να οδηγείται στη φυλακή για να εκτίσει ένα μέρος της ποινής του. Αν απαντήσουν αρνητικά, τότε πλέον σταματάει η συζήτηση και νομίζω ότι δεν μπορεί σε ένα σύγχρονο ποινικό σύστημα κανένα πλημέλημα να μην τιμωρείται με πραγματική έκτιση της ποινής. Αν απαντήσουν καταφατικά, πρέπει να μας πούν από ποια ποινή και πάνω θα πρέπει να εκτίεται ένα μέρος. Νομίζω ότι αν δεν οργανώσουμε με αυτόν τον τρόπο τον διάλογο δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία και δεν μπορεί να γίνουν και κατανοητά και να απαντηθούν τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης. Το να λες όχι χωρίς να αιτιολογείς την άρνησή σου, χωρίς να έχεις μια αντιπρόταση για ένα τόσο σοβαρό θέμα, το οποίο επαναλαμβάνω δεν είναι μόνο θέμα των ειδικών, είναι θέμα ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας, καταλαβαίνετε ότι ούτε κοινοβουλευτικός διάλογος μπορεί να γίνει, ούτε δημόσιος διάλογος επί της ουσίας.
Με συγχωρείτε που σας διακόψα, αλλά... Η κριτική δεν προέρχεται μόνο από την αξιωματική αντιπολίτευση. Διάβασα πολύ προσεκτικά και την ανακοίνωση της τομεάρχου δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ της κυρίας Αποστολάκη. Είχε και αυτή ενστάσεις. Υπάρχουν και από εκεί ενστάσεις.
Τα ίδια ισχύουν και για την κριτική που διατυπώνεται από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Mm. Περιμένουμε να ακούσουμε ποια είναι η θέση τους στο ζήτημα το οποίο σας περιέγραψα πριν και είναι θεμελιώδες.
Μάλιστα.
Αν οι ίδιοι διαφωνούν στο να εκτείεται για οποιαδήποτε ποινή να εκτείεται μέρος της για πλημέλημα, τότε είναι επί της αρχής διαφωνία, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε το διάλογο. Αν μας πούν όμως ότι, ξέρετε, εμείς θέλουμε να εκτείεται η ποινή από τα 3 ή από τα 4 χρόνια και πάνω, θα ακούσουμε τις απόψεις τους. Η δική μας πάντως πρόταση είναι ότι πάνω από 2 χρόνια ποινή φυλάκισης θα πρέπει ένα μέρος της από 30 μέρες το λιγότερο μέχρι 6 μήνες το περισσότερο να εκτείεται.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο, κύριε Μπουγά, κύριε Υπουργέ. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και για το κομμάτι που αφορά τις κινητοποιήσεις των αγροτών, τα αιτήματά τους και τα όρια αντοχών οικονομικών που έχει η κυβέρνηση, και το δεύτερο κομμάτι που αφορά έναν πολύ λεπτό τομέα, τον τομέα της δικαιοσύνης, και ελπίζω και στη συνέχεια, όταν έρθουν στη Βουλή τα νομοσχέδια, να έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε.
Σας ευχαριστώ και εγώ για την επικοινωνία, ιδιαίτερα για τη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι ο χρόνος που ακολουθεί θα είναι χρόνος που θα κάνουμε συζητήσεις, διότι η δικαιοσύνη αφορά κάθε Έλληνα πολίτη και αφορά βεβαίως και την εθνική οικονομία, κάτι το οποίο πρέπει να δούμε ιδιαίτερα.
Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να κλείσουμε, αλλά έχω μηνύματα. Μια στιγμή να δω τα βασικότερα από τον φίλο μας. Που λύγησε 196 το κινητό του. Μας κουράσανε και οι αγρότες. Δηλαδή, γιατί δεν βγαίνουν μέσα στο φουλ της παραγωγής τους και βγαίνουν όταν ολοκληρώσουν τις εργασίες τους. Επειδή δεν έχουν τι άλλο να κάνουν παρά να ενοχλούν τον κόσμο, εκμεταλλεύονται την ανάγκη των πολιτών για το φαγητό. Αυτό είναι ανήθικο. Μπορείτε να μας πείτε αν είναι νόμιμες καταλήψεις και τα μπλόκα δεν καταπατούν τα δικαιώματα των άλλων. Ανοίγει μια ολόκληρη κουβέντα, αλλά λίγο πιο μικρά τα μηνύματα για να μπορέσω να διαβάζω όσο γίνεται περισσότερα. Που είναι εδώ ο φίλος μας από την Θεσσαλονίκη, είναι ναι, με το 058 το κινητό. Καλημέρα σε την Αλλιόλη στη Θεσσαλονίκη, με κρύο και θερμοκρασία στους 0. Σήμερα στην πόλη μας αγρότες από τη Μακεδονία και Θεσσαλία θα συγκεντρωθούν ζητώντας λύσεις για τα μεγάλα προβλήματά τους τόσους μήνες μετά τις πλημμύρες και τις καταστροφικές και τις καταστροφές. Προκόπης. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε και να έχουμε. Και μείνετε εδώ στην αφημερινή συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά Ρε την Πίτα. Enough.